sango na vewa.
Mpoko ilamu na baibanso bozuli baku ya kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, Edi Isango. Sami Badibanga, premier vice-président Tomo Kambi Molandi wa Yambo ya Senati Kimosala wa ye, Modeste Bati Lukwebu, Mukambi ya uti kubima na mapona mimposo moyonde a sakuli yango, Bati Lukwebu wa limboli ete zali na mokano wa ye moko. Kasi Sami Badibanga ayanulite na VOA lingala, tangwa mekaki kubenga ye na nzela ya singa baike na sena mpe bayi politiki basusu bakanisi eti Sami Badibanga azali komilingile mpona ebonga mosusu ya mbula matari to bisika misusu. Sami Badibanga moko na baye bazalaki na bibonga ya likolo ya kala ya UDPS ya Etienne Tshisekedi pe moko na baye bazalaka malamu na president Félix Tshisekedi kino sika atikala kiseye moko sima na bapetition eko isaki bureau définitif ikamba makina Alexis Tambo Mwamba sika mapuna mima sengili masalama pona ebonga ya vice président ya Sénat sango ya mawa etalize bito buluki bya mayele na école Congo démocratique mokili ya mana COVID monomo kukikubiki sana COVID 19 pe na minomi susu mingi Flaubert Bantangu Mpesa a kufi pharmacien un peu mokambi ya centre de recherche pharmaceutique ya Luozi CRLPL azala ki na bokono bwa cancer ya pankrea ilobi bayi zinga zinga na ye ministre ya mambi ya bulukuluki pe ya zebinde epesi sango yango Floribert Bantangu Mpesa azala ki na mibu tuku sambo na libwa mono waye COVID, mana COVID-19 izalaki malamu kulanda ministre ya mambi ma bokolongo no docteur Eteni alobi izalaki kubikisa bazalaki nanu kumeka yango pe izalaki kumema mpasi mingi te na baye bazalaki kumela yango busambi sami pona bupengi sami misolo ya kelasi ya ofele bokubi lelo na boloko bonene ya makala na Kinshasa mukambi ya Sekop na ya na inspecteur general ya EPST bazali kusamba po bafundami na kupengi sama misolo mike sangu na lingala na VOA uta Washington na North Kivu 34e région militaire et Pameli Bobomi, magistrat major William Assani, auditeur militaire na Rutshuru Posomoye et Lubami été à Koyaki na Montangu ya Basimba Minduki Olibandela ya Mposo Bolayi na Erika Smoisi.
Sima ya kukufa ya magistrat militaire major William Assani, nanzele ya Goma Rutshuru, 34e region militaire wetuka ya nord ya Kivu esili kufungo la bolukiluki, pona kuyeba, bayeba, mobomaki, alobi major Nzike Kaiko Guillaume, mbolobeli ya mapinga ekolo.
Soda mapinga ekolo Kongo, ekwe ya kibongo na oto bengi ambuscade. Na ambuscade wana, bato babale ba zokaki, moko asilaki kukufa kasi kote ya ba dongolo miso pe oyo bayaki kotambe biso ambuscade wana ezali bongo na moko oyo tosilaki koneutralize na ngonga oyo tokoki kopesa bino identite ya banguna te po baservice na biso renseigne ezali nanu kosala mosala
utaingumba beni Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Bakonzi ba etuka ya Sud Kivu bakangi Radio Liberté Gemena. Christophe Yoka, tunaki rédacteur en chef ya Radio Liberté Gibina à Kambufira.
Oui, ndeko Christophe, réseau penza polele boye elobamite na kati ya mokanda ya ministre pona kolakisa ete Radio Salimbeba kasi pona bango balakisi ete Radio na ba émission mibale à vous la parole pe cri des opprimés. Et le baki makambo kokaki koto saba konzite na yango balekaki ko kanga lolaka ya bosomi kasi bayebisi pe bakonzite tina nini bakangi ba pandisango balobaki nini ba invite balobaki nini ba pesi biso tina yango te tutukaki kaka le premier mars ba bimisi moka.
Libandali mboka papa wa Roma asengi ete Minduki metika kobeta na bokomi boye na Iraka abandile lo mubembo na mboka iye suka na sango na biso yango yo tukutani na Facebook na site internet na biso vio wa ingala suka na posu ilamu izalaki wabino edi isambo.